24-nchi bob.
Yakshanba kuni erta tongda ayollar tayyorlab qo'ygan atirlarini olib qabrga keldilar. Ular bilan birga boshqa bir necha ayollar ham bor edi. Ular qabr og'zidagi toshni ag'darilgan holda ko'rdilar. Ichkariga kirib, Rabbimiz Iso jasadini topmadilar. Ular bundan gangib turganda birdan oldilarida yaltiroq kiyim kiygan ikki zot paydo bo'ldi. Ayollar vahimadan boshlarini yerga egib turishdi. U zotlar ularga,
"Nega siz tirikni o'liklar orasidan izlayapsizlar?"
deyishdi.
"U bu yerda yo'q. U qaytadan tirilib ketdi. Hali jaridada ekanidayoq aytganlarini eslangiz. U sizga, inson o'g'li gunohkor odamlar qo'liga tutib berilajak. Xochga mixlanajak. Uchinchi kuni esa qaytadan tirilajak" degan edi-ku.
Ayollar Isoning bu so'zlarini esladilar. Qabrdan qaytib borib, bu haqda 11 havoriyga va bo'lak barchaga ma'lum qildilar. Havoriylarga bu xabarni yetkazganlar Magdalalik Maryam, Yoanna, Yoqubning onasi Maryam va ular bilan birga bo'lgan boshqa ayollar edi. Biroq bu so'zlar havoriylarga quruq gap tuyulib, ayollarga ishonmadilar. Butrus esa o'rnidan turib, qabr tomon yugurdi. Ichkariga engashib qarab, u yerda faqat kafanning o'zinigina ko'rdi. Yuz bergan voqeadan hayratga tushib, ortiga qaytdi. Xuddi shu kuni shogirdlardan ikkisi Quddusdan bir tosh uzoqlikdagi Emmaus degan qishloqqa borishar edi. Roy bergan bu hodisotlardan o'zaro gaplashib ketdilar. O'zaro so'zlashib va bahslashib borishar ekan, Isoning o'zi ularga yaqinlashib, hamrohlik qildi. Lekin ularning ko'zlari uni tanimoqqa ojiz edi. Iso ulardan,
"Sizlar o'zaro nimalar haqida tortishib boryapsiz? Nega yuzingiz g'amgin?"
deb so'radi. Shogirdlardan Kleopa degani unga javob berdi.
"Nahotki Quddusga kelganlar orasida shu kunlarda bu yerda sodir bo'lgan hodisalardan bir o'zing bexabar bo'lsang."
"Qaysi hodisalar?"
so'radi Iso.
"Xudo va butun xalqning oldida qudratli ishi va so'zi bilan tanilgan nosralik Iso payg'ambar haqidagi hodisalarda,"
deyishdi unga.
"Bizning oliy ruhoniylar bilan boshliqlarimiz o'lim jazosini talab qilib, uni xochga mixlatdilar. Biz uni Isroilni xalos qiladigan najotkor deb o'ylab umidvor bo'lgandik. Buning ustiga ustak, bu hodisalar sodir bo'lganiga bugun 3-chi kun bo'ldiki, bizning ayrim ayollarimiz bizni hayratda qoldirishdi. Ular erta bilan qabrga borib, uning jasadini topolmay kelishdi. Ular hatto farishtalarni ko'rdik deb aytishdi. Farishtalar ularga Iso tirik deyishibdi. Shunda oramizdan ba'zi odamlar qabrga borib, xuddi ayollar aytganlarining shohidi bo'lishibdi. Isoning o'zini esa ko'rishmabdi."
Iso ularga,
"Ey farosatsizlar! Barcha payg'ambar so'zlariga ishonchi sust odamlar. Masih o'z ulug'vorligiga erishmoq uchun shu azoblarni boshidan kechirmog'i kerakmasmidi?"
dedi. Shunday qilib Iso Muso payg'ambardan tortib, barcha payg'ambar kitoblarida o'zi haqida yozilgan oyatlarning hammasini ularga tushuntira boshladi. Nihoyat o'sha borayotgan qishloqqa yaqinlashdilar. Iso o'zini yo'li davom etadigan qilib ko'rsatdi. Lekin ular unga,
"Biz bilan birga qol, chunki kun botay deb qoldi. Endi kech kira boshladi,"
deb uni qistashdi. Iso ular bilan birga qolgani ichkariga kirdi. Ular bilan birga dasturxon yonida o'tirganda nonni olib shukrona duosini aytdi va nonni sindirib ularga berdi. Shundagina ularning ko'zlari ochilib, uni tanib qolishdi. Biroq Iso shu onda ko'zdan g'oyib bo'ldi. Shogirdlar bir-biriga,
"U yo'lda biz bilan gaplashib, oyatlarni tushuntirayotganida ko'nglimizga iliqlik yugurmaganmi axir?"
dedilar. Shu zahoti o'rinlaridan turib, Quddusga qaytib bordilar. 11 havoriyni va ular bilan to'planib turganlarni topdilar. Ular kelganlarga:
"Rabbimiz haqiqatdan tirilib kelgan. U Simonga zohir bo'libdi-ku",
dedilar. Kelganlar ham yo'ldagi voqealarni, Iso nonni sindirayotganida uni qanday tanib qolganliklarini aytib berdilar. Ular hali bu xususda so'zlashayotganda Isoning o'zi o'rtalarida zohir bo'ldi.
"Sizlarga tinchlik bo'lsin",
dedi. Shogirdlar o'takasi yorilganday bo'lib, arvoh ko'ryapmiz deb o'yladilar. Lekin Iso ularga dedi:
"Nega buncha hayajonlanmoq? Nechun ko'nglingizda buncha gumonlar tug'ilyapti? Qo'llarimga va oyoqlarimga qaranglar. Bu mening o'zim. Meni ushlab ko'ringlar. Menda ko'rib turganingizdek arvohning etu ustixoni bo'lmaydi-ku axir."
Shunday deb Iso qo'l oyoqlarini ularga ko'rsatdi. Shogirdlar sevinchdan taajjublanib, hali ishonmayin turganlarida Iso ulardan so'radi:
"Bu yerda yeydigan biron narsangiz bormi?"
Ular unga bir parcha qovurilgan baliq va biroz mumli asal berishdi. Iso buni olib, ularning ko'zlari oldida yedi. So'ngra ularga:
"Men hali sizlar bilan birga bo'lganimda, men haqimda Muso qonunida, payg'ambarlar va Zabur kitoblarida hamma yozilganlar bajo kelish kerak deb aytgan edim-ku. Mana shu bo'lib o'tganlarga to'g'ri keladi",
dedi. Keyin oyatlarni anglamoq uchun shogirdlarning zehnini ochib yubordi va ularga yana dedi:
"Mana shu yozilganlarga ko'ra, Masih azob chekishi va uchinchi kuni esa qayta tirilishi kerak edi. Shuningdek, Quddusdan boshlab barcha xalqlar uning nomi bilan tavba tazarruga chaqirilmog'i va gunohlari kechirilishi e'lon qilinmog'i ham lozim. Sizlar esa bu ishlarga guvoh bo'lajaksiz. Endi men otamning bergan va'dasini sizlarga yuboraman. Ammo yuqoridan bu qudratni olmaguningizcha Quddus shahrida qola turinglar."
Keyin Iso shogirdlarni shahardan tashqariga, Baytaniya yaqinlarigacha olib chiqdi-da, qo'llarini ko'tarib ularni duo qildi. Duo qilayotib, ulardan uzoqlashgancha osmonga ko'tarildi. Shogirdlar esa unga sajda qildilar va katta sevinch ila Quddusga qaytib bordilar. Xudoga hamdu sanolar aytib, doimo ma'batda bo'ldilar. Amin.